intervija tev.
Deviņi no rīta sākam šo stundu ar draugiem, es teikšu.
Labrīti!
Labrīt, čau, Don.
Čau!
Nu ko, es tev pirmkārt vispirms jau apsveicu arī tagad kadrā, ne tikai aizkadrā ar jaunu albumu dzimšanas dienu, ļoti liels notikums, un mēs priecājamies, ka tu izlem dalīties šajā notikumā arī ar mums, un tas ir baigi forši. 4 gadi, ja es nemaldos un pareizi sarēķināju, ja ir pagājuši kopš iepriekšējā albuma.
Nopietni!
Nu tā man runāja Wikipēdija.
Jā, iepriekšējais bija turists.
Kaut kas, nu, aptuveni varētu jā, būt varētu. 4, jā.
Man, jā, nu, jā, 19. Mm-hmm. Pareiz, nu, jā. Jau gadrīz ir pat vairāk.
Jā, tā kā jau iet uz priekšu.
Wow.
Nu, kurā brīdī tev atnāca tā doma par to, ka ir laiks albumam?
Laiks.
Jā.
Tas process neapstājās, dziesmu rakstīšana neapstājās nekad, viņi tā kā var samazināties, tur teiksim tā koncentrācija, bet tad, nu, kaut kādā brīdī jau tas lūžas plīst un ir jāraksta, un tad, kad sakrājās, šim albumam mēs bijām sarakstījuši 48 dziesmas, mm-hmm. un tad, nu, tiek atlasītas, uztaisīts tas koncepts un mm-hmm. salikts, un tad tu saproti, kurš tur iedarās un kurš gabals nevar būt, un to tad atstāja nākamajam iespējamam albumam.
Jā, es tieši gribēju prasīt, kas notiek ar tām pārējām dziesmām.
Nu, nē, nu, ārā jau nemet nevienu, bet, bet jā, nu, katrā ziņā svētki lieli, beidzot 1.5 gadu tapinājām un, nu, tad beidzot uztapinājām albums laiks.
Parasti prasa jautājums par to, kādu pārsteigumu būs koncertā, līdz tam mēs arī vēl noteikti nonāksim, bet kas bija tas pārsteigums tev albuma tapšanas laikā pašam priekš sevis, ka tu to albumu tapināji, pie kāda doma, pie kā tu sev pieķēri?
Tas lielākais pārsteigums jau ir tās sadarbības, un kad tu iepazīsti tos cilvēkus un redzi, kā viņi strādā, kā viņi domā. Nu, šeit es domāju to, ka šie te dziesmu autori un dziesmu rakstītāji ne tikai no Jauno Lainas Krisnoā, bet arī no ārzemēm, no Nīderlandes un Īrijas un Anglijas un Vācijas, tā kā baigi interesanti bija paskatīties un iedvesmoties un iemācīties kaut ko no viņiem un atvest to visu atpakaļ uz Rīgu.
Labi, tā, nu, iemācījies tu noteikti daudz no viņiem katra, bet noteikti. Varbūt tāda viena spilgtākā lieta, ko tu tā uzreiz, kas tev pirmais ienāk atmiņā prātā no visiem, kaut kas tāds spilgtākais, ko samācījies. Ko paņems arī turpmāk līdzi.
Tas tāds vienojošais faktors varbūt. Tur bija tā ļoti daudz smiekla.
Mhm.
Nu, tas, ka vajag smieties pašam par sevi,
mm-hmm.
un jo vairāk, jo labāk, jo, nu, dzīve nav tik nopietna, viss nav tik nopietna, un jā, un tad parādās tāds vieglums uz pleciem mazliet, nu, tā, tu tā var ielpt, nu, vismaz man tā bija, mm-hmm. ja, un tad es tā, jā, nu, tad mēs stāstījām ļoti daudz joks visādas, un tas bija tas, varbūt, tas vienojošais, ko es varētu paņemt no visa šī lielā 1.5 gada perioda.
Varbūt jāsāk tie joki arī pierakstīt kaut ko.
Jāsāk pierakstīt. Mēs jau mēģinām kaut ko pierakstīt, iefilmēt, varbūt, kad smieklīgāk, nesmieklīgāk video TikTokā vai Instagramā. Un, nu, katrā ziņā neliedz sev neko.
Nu, ļoti labi. Jā. Ar tādu skaistu vēstījumu mēs arī esam gatavi klausīties vienu no albuma dziesmām, Bultiņa melnā. Īsi, kas ir tas, kur varbūt jāsaklaus un nedaudz vairāk kaut kas varbūt interesants tur paslēpies tapšanas procesā dziesmas, ko var izteikt klausītājiem, lai vēl cītīgāk ieklausās.
Jā, Bultiņa melnā sadarbība kopā ar Kīmu Venerstrovu, ar kuru mēs jau esam strādājuši pie dziesmām kā divatā, tā tavs pieskāriens un piedošana, arī bija viņa darbs. Nu, tas viņa redzējums skanējumā bija tieši, viņš teica, es gribu tādu vairāk tādu, nu, lai tāds wild, mm-hmm. tā kā brīvsolī palaists dzīvnieks.
Ok,
un tas bija tas viņa redzējums skanējumā, un tev mēs Miku Frišvaldu sēdējām, un tap stāsts par to, ka ir tie brīži, kad tev gribas visu mest pie malas, bet tad mēs izguļamies, varbūt dienu ilgāk, un sākam visu atkal no sākuma. Dzimstam no jauna un daram un ejam uz priekšu.
Ļoti labi. Nu tad klausamies, Dons, Bultiņa melnā, rādiet tev.
Aiziet. Jā.
Tagad ceļš tā kā tā ciņa pazūd, kas būs tālāk, redzi, ceļa nav, vajag kompasu dabūt. Mana, mani bultiņa melnā, mana, bet ved mani kalnā. Neņem ļaunā, zini, es atkal sākšu no jauna. Viņas lēkā varbūt Tomēr ceru Kāds nāks man līdzi pa pēdām Mana, mani bultiņa melnā Mana, bet ved mani kalnā Neņem ļaunā Zini, es atkal sākšu no jauna
Nu skaisti. Viena no... Cik vispār albumā tev dziesmas šoreiz?
Cik mums ir? Vienas ievads, interlodija beigas, 3, 9, 8, 9.
Starp citu vakardiem bija kaut kāda viena lieta, ko es darīju pirmo reizi dzīvē. Es nekad nebiju noklausījusies albumu no pirmā tā, līdz pat pēdējiem. Un tas bija man sev tāds uzstādījums, ka nu, pamēģinu. Ja? Un interesanti bija tas pirmais sākums, jo ir sajūta kā tiešām koncertā jau uzreiz, ka viss jau notiek, jau tev uzkurina uz tām dziesmām. Un pēc tam jau viss arī aiziet ļoti labi. Un es jau tev arī atklāju, ka man ir tās divas mīļākās dziesmas jau. Es jau, ne, man jāiegaumē nosaukumu viņām.
Gribu sev tev vairāk
jā,
dot.
Jā, gribu sev tev vairāk dot un atgriezies. Jā, tas mums mīļākās. Tā kā koncertā arī, jāsaka jau mācīties vārdi. Jā, koncerts pavisam drīz 17. augustā.
Koncerts pavisam drīz, jau gandrīz divas nedēļas un vienu dienu. Mm-hmm. Un tad jau ir notikums un sanāksim kopā un dziedāsim un priesāsimies un... Un būs prieka asars, būs varbūt kādam kāds skumjas asars, jo nu, dziesmas ir dažādas.
Dziesmas ir dažādas.
Par sāpēm un dziesmas ir arī par prieku. Un, tā kā, jādzied, viss ir.
Cik ilgā laikā var uzcelt to visu lielo, kas tev tur plānā
visu lielo skatu?
Ir? Visu lielo skatu.
Nu, viss kopā, man liekas, ka aizņems kādas 8 dienas, varbūt. Un jā, nu, tad nākam svētdien vai nākam sestdien. Jau sākās būvniecība.
Un kad tu pieslēdzies
būvniecības procesā? Nu, es jau skatīšos uzreiz, kā tur notiek, viss jau. Man jau pašam interesanti
skatīties. Kaut ko
skatīties.
Sastellēt arī, jā.
Nu, es jau nejaukšos pa vidu. Nu, ja es piejaukšos, tad tas nebūs droši vairs.
Sāks loši arī, bez tam uz skatu uz kādu dziedāt.
Sāks kustēties kaut kur kreisais plānis, varbūt. Bet, nē, es, man rītīgi interesanti. Mm. Nu, tad es vienkārši atceros pirmo savu koncertu. Un pirmais koncerts man bija vienā veco ļaužu pansionātā, kur es pats atvedu klavierus no uzstellē un es sapratu, jā, šis laikam ir. Un pēc tam jau bija koncerts skolā, tur jau bija jau no ar publiku, lielu publiku pansionātā, mums tur bija, nu, cik bija kaut kādi 20 cilvēki. Bet skolā jau bija jau 200 un tas jau, un tur skolas vokālais ansambls un tagad man ir interesanti pavērot, ir pagājuši vairāk kā 20 gadi Un,
es domāju, pūls būs lielāks.
Skatu ir jābūvē 8 dienas.
Tev pašam vispār, nu tā cilvēcīgi ticās, ka šis notiek ar tevi, ka šī ir tava dzīve.
Brīžiem neticās, protams, brīžiem te ir jāiekniep sev kājā un jāsaprot, es laikam esmu dzīves laimes krekliņā, jo es nejūtu, ka es strādāju, jo es mīlu to, ko es daru, un tas man iedvesmo un iztukšo vienlaicīgi.
Kādi varbūt pārsteigumus skatos gaidām koncertā? Varbūt vienu tu mums varētu.
Vienu pārsteigumu, noteikti mēs dzīvēsim salauz sirdi, tā kā Ozoliņa kungs būs klāt un dziedāsim un dejosim un lustēsim.
Draugi būs.
Draugi ziņā, būs un dziesmas, kas ir dziedātas kopā, ir jādzied kopā uz skatos.
Tā tieši kā, tā. Jā. Ļoti labi. Tad gaidām koncertu 17. augustā. Domā, paldies, ka tu atnāci šorīt. Tu jau zini, ka mums vienmēr tevi te prieks ir satikt un nāc noteikti biežāk. Jā?
Paldies.
Forši. Paldies. Lai tev forši diena un suprīgs koncerts. Un tiekamies 17. augustā. Jā?
Paldies. Čau. Atā.